Zalo, voilà. Oso tiro. Merci à Jamie que je Maman Kondi.
Un bon public soit important.
Voilà.
Ton anasi akin ginjala mo bu mingbi si alekenani so inga ke akin gangu hein akin zoni tenta zola si alekeni so mais ton ala ilekenga nawe akin zoni ala bandu na ndonia hein itande itene ga vigile itande te gizo meka i veni so ki jina ndoni so i petit billet na ndona pe i petit mo entretien na pe akiki tag beti daso i sasi ileke a boni daso ala guazia li tututu mo banga beti dani sal Il faut zola gabalé maman kondina visite une na na notable losi
maman kondio allez ngi e bon na kanjo akakani gbaria
akagbari che bikola bipika bika bata moi mon tetin so
mais pas que quoi que ne beti wati moka
que que si wala mo banka
ça peut que ne ben nishima
nisi
mais na je te mené à l'engine wa shi allez yori na kondonia
Ah ouais.
Accusé ce gars
peut-être. Il a mis tena la sono. Comment que ton soso fade ina ma se casse qui balle gain tena la qui a gapi kanim bati. Il tamla bi qui fatigué yo kumba so que ou tete.
Ils amènent en garde ndon tena comme
là. Donc a que dit ton aile kawe à la zale ça ndoni. A que dit tena te gi mama kondina bi
chi lo ape. Public là. Ngunje papi que ga dit ne petit dernier ça hier ni ka ji public.
Allô. Papa.
Yo kumba
yo na. Yo so kala yo bi. Ah ayo mi ya ayo mi.
Ah
isso é kumba na litimo yo mo pé. Ah. Tá chegando a carmeto chumbati.
Mo tiro yo isso na na tete mama kondisi.
Kala. Mo na maboko na tete pol mo.
Mo bani.
Kala.
Mama kondisi.
Ga gbisa li.
Mbiso mo ki tela su ya konga pe. Mama kondina mo mo mo.
Pusuke mi yo na litimo tete te ya papa.
Bi ki ku mo
papa. Papa ala prala yo da singa.
Eh beko yo ni. Jambi yo ni shi.